Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Într-o lume în care tehnologia avansează cu o viteză amețitoare, iar datele economice devin o monedă de schimb extrem de valoroasă, protejarea informațiilor sensibile devine o prioritate absolută. Cum ne ferim de atacurile cibernetice, cum detectăm vulnerabilitățile și mai ales cum ne asigurăm că datele importante rămân în siguranță în era digitală? Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt Codrin Raita, iar astăzi analizăm amenințările cibernetice care planează asupra mediului economic, dar și soluțiile pe care le avem la dispoziție. Discutăm despre acest subiect cu profesor universitar doctor economist Liliana Elefterie. Bine ați venit în studioul Radio Constanța!
Bine v-am găsit!
Un subiect destul de anevoios, dacă stăm să-l privim așa din perspectivă.
Și controversat.
Și controversat. Doamna profesor, ce înseamnă securitatea informațiilor economice în era digitală?
Păi, în primul rând, informația înseamnă putere astăzi și include o mare diversitate de sensuri în contexte diferite. Astfel, procesul obținerii prelucrării și analizei acestor informațiilor economice este foarte amplă și sofisticată, constituind o preocupare majoră, mai ales pentru societatea globală. Astfel, în acest context, există câteva concepte majore cu care se lucrează în domeniul informațiilor economice, și anume vizualizarea informațiilor, așa numitul infoviz, care depinde de modul de calcul și de reprezentare digitală a datelor și ne ajută pe noi utilizatorii de informații în recunoașterea formelor și detectarea anomaliilor. Apoi avem securitatea informațiilor, InfoSec, care reprezintă procesul continuu de verificare pentru protejarea informațiilor și a sistemelor informatice împotriva accesului, utilizării, dezvăluirii, modificării și distribuției neautorizate care
de fapt
întâmplă
produce cele mai mari pagube.
Exact. Analiza informațiilor, care este un proces de inspecție, de transformare și modelare și de sinteză a informațiilor, care prelucrându-se, acestea dau o predicție privind transformarea datelor brute în cunoștințe acționabile în sprijinul procesului de luare a deciziilor la toate nivelurile de agregare, micro, macro, mondo economic.
N-am precizat că dumneavoastră ați și scris o carte în acest sens,
da,
și majoritatea conceptelor de acolo le regăsim în acea carte.
Da, într-adevăr, am scris în 2022 o carte la solicitarea celor de la Tribuna Economică, de la Tribuna Economică, am făcut o lucrare și au zis: "Domne, dar nu mai bine scrie o carte."
Exact. Inițial a fost o lucrare.
Inițial a fost o lucrare la o conferință internațională și a zis: "Haideți să scrieți o carte despre..." Și au fost foarte...
Se numește Securitatea
informației economice în era digitală. Și conceptual, dacă ați spus de ce înseamnă securitatea informației, această securitate se referă la asigurarea integrității, a confidențialității și disponibilității informației, pentru că acele calități imuabile care dau valoare informației, ca și, deci în ziua de astăzi, informația este un activ intangibil la fel de prețios cum este petrolul,
bineînțeles,
aurul, numai că spre deosebire de aceste de activele tangibile, are o mare calitate, nu se depreciază, ba din contră.
Niciodată, așa
niciodată,
este.
Coroborându-se.
Și este foarte căutată.
Da. Și dacă avem în vedere circulația online a informației, problema securității acesteia trebuie să o abordăm cu mare responsabilitate. luând în calcul atât partajarea informațiilor sau conectivitatea rețelelor private cu diferite platforme sau servicii publice online.
Acolo unde, într-adevăr, apar de obicei probleme, pentru
bineînțeles,
că nu se respectă niște reguli minime.
Și e de lucru. Încă asigurarea securității informației nu este numai o problemă tehnică, ci este o problemă de management, ce implică decizia conducerii și a organizațiilor la toate nivelurile de agregare de a-și evalua riscurile inerente și amenințările existente.
Ca idee.
Da.
Principalele amenințări la adresa informațiilor economice în mediul online, care ar fi, cel puțin în România, din perspectiva dumneavoastră, care percepeți altfel ceea ce se întâmplă în zona mediului economic?
Păi, principal, în primul rând, vulnerabilitățile din punct de vedere informatic, care reprezintă o slăbiciune în proiectarea și implementarea hardware-ului, software-ului, rețelelor sau sistemele bazate pe calculatoare, inclusiv a procedurilor de securitate și de administrare a sistemelor informatice. Vulnerabilitatea unui sistem informatic este generată și de o cauză naturală, cum ar fi formă de atac la integritatea fizică a informației, precum cu tremure, inundații, incendii,
absolut,
cum constatăm că se întâmplă zi de zi, în urma cărora se distrug fizic echipamentele de calcul, afectând implicit accesul și prelucrarea informațiilor. Acum, dacă privim din punct de vedere al software-ului folosit pe un sistem informatic, sunt identificate 3 grade de vulnerabilitate în funcție de consecințele asupra sistemului informatic. Grad de vulnerabilitate C, vulnerabilitatea sistemului de operare, un grad de vulnerabilitate B, utilizatorii locali cu privilegii limitate au posibilitatea măririi fără autorizație a privilegiilor de acces la bazele de date, și gradul de vulnerabilitate A, când utilizatorii externi au posibilitatea accesării neautorizate a sistemului informatic. Acest grad de vulnerabilitate de tip A este un mod de atac prin virus informatici, prin cai troieni, consecințele fiind cele mai grave, prin faptul că breșa în securitatea sistemului poate genera distrugerea sau furtul de date.
Din perspectiva companiilor românești, cele pe care le-ați întâlnit pe piață, credeți că utilizatorii sunt cei mai problematici aici în această chestiune? Utilizatorii, pur și simplu, cei cu vulnerabilitățile de tip B sau A, adică în sensul că un utilizator nu lasă loc de, nu știu, de intervenție în sistem și transpiră informații din cauza faptului că nu este foarte bine educat în securitate cibernetică.
Da, aici sunt mari probleme, deoarece deturnarea acestor sesiuni reprezintă o tehnică de infracțiune, practic, informatică.
Absolut.
Prin care agentul de amenințare se deghizează prin detectarea numerelor de secvență, cum ar fi numerele adreselor de IP-uri în cadrul unui trafic informațional. Interceptarea parolelor se situează printre cele mai preferate tipuri de atacuri în cadrul rețelelor online.
Și asta ține de faptul că ei nu și-au asigurat corect,
exact,
corespunzător,
exact,
rețeaua. Până la urmă.
Da, bineînțeles.
Aceste tipuri de interceptări de date, dacă ar fi protejate, criptate corespunzător, nu s-ar întâmpla.
Corect, dar problema este că firmele mari au foarte bine organizate aceste...
Da, nu, de asta m-am și întrebat.
Pe când, firmele... pe când firmele mici, IMM-urile sunt puțin în aer, da?
Da, da, da?
Și nu realizează încă pericolul acestei... securității informației și, bineînțeles, în goana asta nebună după bani înființează firme, desființează, e o nebunie generală.
Chiar foarte interesant conceptul. E bine, cum pot companiile să-și protejeze datele economice împotriva atacurilor cibernetice? Și aici mă refer nu neapărat la companiile mari, la companii în general.
În primul rând, modelele de securitate se împart în două categorii, în funcție de accesul la informații și în funcție de modul de organizare a informațiilor pe verticală. Ele trebuie să stabilească standarde, norme și politici de securitate. Fiecare entitate patrimonială sau organizație sau întreprindere trebuie să-și definească exact politicile, standarde și normele de securitate informațională, numai astfel, dovedindu-și eficiența și rigurozitatea, ele trebuie să asigure o bună desfășurare a întregii activității instituționale. Dacă stăm bine, puneți foarte bine mai înainte de educație. E o lipsă totală de educație în acest, cel puțin momentan au început să se facă pași în domeniul educației în acest domeniu și în țara noastră. În conturarea unui standard de securitate trebuie să ținem cont de scopul și area de aplicabilitate, de rolurile și responsabilitățile la nivelul organizației, astfel noțiuni de politică securitate, noțiunii acestea de politică de securitate sunt asimilate mai multe mecanisme, cum ar fi politica de firewall ca mecanism de software, cardurile de acces, camerele de luat vederi ca echipamente fizice ce permit înregistrarea activității din perimetrele controlate ale organizației.
Foarte bine punctat, da, 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 da. Sunt câteva metode prin exact. Care foarte clar companiile care ar putea să le adopte și care ar putea să le ajute să-și protejeze aceste informații.
Și politica de securitate a unei întreprinderi sau a unei organizații, indiferent de tipul de organizații, non-profit sau ONG, trebuie să găsească soluții și să răspundă la, să găsească răspunsurile la următoarele întrebări. Ce amenințări sau riscuri există, să analizeze care este natura acestora și cum pot fi eliminate. Ce resurse se pot proceda și care este nivelul de acces la aceste resurse și, bineînțeles, nu în ultimul rând, mijloacele interne și costurile pentru organizații, pentru întreprindere, pentru introducere sistemului de securitate, pentru mentenanță și mai ales pentru actualizarea permanentă a mecanismelor și a procedurilor de securitate. Că deci, știți cum e.
Practic, dacă răspunzi la cele patru întrebări, tu ca manager, cât de mic ar fi firma, ți-ai asigura practic un cadru de securitate.
Da, dar vedeți, știți cum este în IT, că deja când încerci și implementezi și faci niște costuri, azi deja ieri a apărut altceva și tot
și
timpul
atunci,
în permanență
tot timpul
trebuie
să fii,
în buget să prevadă
să prevezi,
tot timpul
mentenanța aceasta.
Exact, o cheltuială și actualizările,
da?
Pentru că
absolut.
Vedeți, în ziua de azi informația înseamnă putere.
Da, cu emisiunea în urmă vorbeam cu profesorul dr. Dorin Iordache de la Universitatea Ovidiu din Constanța, fix pe tema aceasta de securitate informațiilor și cibernetice și spunea că sunt foarte importante inclusiv acele dispozitive prin care noi luăm, de unde noi luăm internet, adică
exact.
Echipamente hardware,
da.
Care dacă sunt foarte învechite și nu mai suportă actualizări,
exact.
Trebuie efectiv
schimbate.
Exact.
Schimbate. Nu poți să stai cu același router wireless exact. În casă de 15 ani.
Exact. Da. Și browserele.
Absolut. Și... Nu mai vorbim și din zona software.
Exact.
Browserele la
de software. Exact.
Da, pe partea de software, browserele trebuie tot timpul. Dacă vedem acolo că ne cere actualizarea, asta nu înseamnă că nu trebuie să-i și dăm să se actualizeze.
Exact.
Pentru că
deci
probleme.
Vedeți dumneavoastră banul...
Contează
și
foarte
contează
mult
foarte mult, exact, și de regulă marile greșeli care le fac firmele mai mici și IMM-urile nu prind în buget.
Nu bugetează așa ceva.
Nu bugetează da, așa ceva da, și merg da, în... Da.
Apropo tot de bugetare, este importantă și educația digitală în creșterea securității informației? Nu ar trebui să bugetăm noi, patroni, cei care avem întreprinderi mici și mijlocii, să bugetăm undeva un curs pentru cel care ne utilizează resursele companiei?
Ba da, au început să se facă și în România pași în acest sens, deși până acum... totul reprezenta o formalitate, așa.
Da, și au dat seama
din punct
că nu
de vedere
este.
Formal și-au realizat că totuși, fără o informație la timpul potrivit și fără un acces la aceste informații,
și fără
pierderile
educa,
sunt foarte mari și fără a educa, bineînțeles.
Nu mai târziu de acum un an a fost atac ransomware care, din câte am înțeles, a intrat în sistem, a penetrat acel sistem printr-un simplu e-mail care a fost deschis și nu
exact.
Trebuia să fie deschis.
Da, și vedeți dumneavoastră, apropo, și de sistemul motivațional al salariaților, globalizarea, accesul la informație, au un sistem motivațional de a câștiga bani cât mai mulți și de a avansa în carieră. Pentru că nu mai e ca pe vremea mea, eu sunt mai în vârstă, când se mergea pe stabilitate, te angajai într-un loc, știai că... Nu, acum pur și simplu fiecare își găsește locul și se mută acolo unde este mai bine și unde
indivizii caută
exact.
Să-și mutătățească nivelul de trai
exact.
Căutând tot timpul noi
vedeți și noastră această migrația capitalului da, și migrația da, forței de muncă
da,
și
da, da. Foarte interesant conceptul ăsta, dacă stai să te uiți să urmărești migrația capitalului, o să vezi că este urmată de migrația forței de muncă.
De muncă exact, da, deci barierele acestea pur și simplu au căzut
de mult.
Și bineînțeles și migrează forța de muncă. Bine, și după capitalul se duce acolo unde impozitele sunt mai mici,
absolut,
unde are posibilități
normal,
de câștig, unde
normal.
Există resurse pe unde, care poate să le...
Unde nu sunt legile, unde sunt legile mai permisive.
Exact.
Inclusiv, uite, în zona asta, eu cred cel puțin, părerea mea este că aici, în partea asta de protecție informațiilor în companiile mari și în companiile mici, chiar am o întrebare în acest sens, dacă există diferențe între protecția informațiilor în companiile mari și companiile mici.
Există mari diferențe, bineînțeles.
Eu mă refer la faptul că, într-adevăr, înțelegem că sunt valori mai mari de care sunt cheltuite, adică niște bani alocați, niște fonduri alocate fix pentru echipamente, sau pentru că e vorba de o companie mare și una mică, dar ca și pași nu ar trebui să fie respectați și la nivelul celor mici aceiași pași? Să răspundă la aceste patru întrebări?
Teoretic, da, dar vedeți, noastră problema este mult mai complicată. Avem țările super dezvoltate, da?
Dacă facem o paralelă,
avem țările în curs de dezvoltare și țările sărace.
Da, da.
Și există mari discrepanțe și legate de fonduri, adică în timp ce țările super dezvoltate investesc foarte mult în cercetare, în domeniul educației, țările mici și mijlocii și țările în curs de dezvoltare, în aceste țări
Încearcă să alinieze, dar nu...
Nu se aliniază, adică...
N-au fondurile necesare pentru a ține pasul.
Exact.
Nu au fondurile necesare să țină pasul.
N-au fondurile necesare să țină pasul și... Se adâncește nivelul de sărăcie, mai ales în contextul introducerii digitalizării și a inteligenței artificiale.
Asta este un alt pas și o întrebare avem în partea a doua emisiunii fix legată de acest aspect. Am o întrebare despre cum influențează practic reglementările acestea internaționale, apropo că vorbeam de diferențele între țările mari și țările mici, cum influențează reglementările internaționale, precum GDPR-ul, securitatea informațiilor economice?
Dacă este să judecăm după reglementările internaționale, pe fondul evoluției tehnologice, Organizația Internațională pentru Standardizare, așa numită
ISO,
exact, ISO. Da? International Standards Audit, da. Organization, a emis în iulie standardul ISO 27.018, care este de fapt primul standard pentru protecția datelor din cloud, conținând linii directoare pentru atât pentru furnizorii de servicii de tip cloud, cu referire la informațiile, la identificarea personală, și oferă specificitate furnizorilor de servicii cloud pentru evaluarea riscurilor și implementarea controalelor pentru protecția informațiilor stocate în cloud. Cerințele GDPR-ul au avut ca țintă strategică atât standardizarea, cât și armonizarea la nivelul Uniunii Europene a reglementărilor acestea privind protecția datelor cu caracter personal. Dar vedeți, noastră, în toate domeniile, chiar și în domeniul contabilității și al auditului și în domeniul securității informațiilor, armonizare. Ce înseamnă armonizare? Înseamnă să iei cei buni de la unul, să-l armonizezi. N-a prea ținut armonizarea aceasta. După aceea zis, domnule, dar haideți să facem, nu iară, hai să facem o convergență. Hai
doamna
să
profesor,
faci...
Vă scuzați că vă întrerup, dar dacă ne ducem puțin în partea fix a informațiilor economice, dacă ne gândim la armonizarea legislației economice, nouă nu prea ne-a ieșit.
Dar n-a ieșit deloc, nici la nivel european, nici la nivel internațional. S-a încercat mai întâi o armonizare, s-au elaborat standardele internaționale de contabilitate, o chestie necesară, pentru că, vedeți, a migrat capitalul. Și atunci investitorii... care trebuiau să găsească un limbaj comun.
Absolut.
Pentru toate investițiile, chit că aveau investiții în Spania, în România, trebuia să găsim un limbaj comun. E, din păcate, standardele acestea de contabilitate n-au realizat acest limbaj comun.
Exact, da.
Pentru că practic, știți cum e, contabilitatea ar trebui să fie aceeași peste tot, da.
Nu.
Să nu mai fie interpretabilă, mă rog, la noi e puțin atipic.
Noi cei care nu ne pricepem, da. Ne uităm către
după aia s-a mers mai departe și a zis, domne, haide să nu merge, n-a mers cu standard, hai să facem o convergență. Și s-au fost elaborate IFRS-urile, așa, standardele internaționale de raportare financiară. Care, dacă vreți, opinia mea personală, nici acestea n-au reușit o realizare fidelă și armonioasă a limbajului economic. În schimb, reglementatorii globali lucrează în acest sens la elaborarea niște standarde compatibile ca să fie aplicabile
universal.
Universal, valabile și înțelese de către,
de către toată lumea.
Pentru că și noțiunile sunt prost interpretate, adică nu sunt corect
definite. Sau interpretate doar.
Sau interpretate, exact.
Corect, foarte frumos spus. Protejarea datelor economice este o prioritate tot mai mare în contextul amenințărilor cibernetice și al volumului uriaș de informații sensibile gestionate de organizații.
Da.
Tehnologiile emergente joacă un rol semnificativ în acest sens și includ inteligența artificială, blockchain, sisteme bazate pe quantum computing și așa mai departe. În acest context, ce tehnologii emergente sunt ideale pentru protejarea datelor economice?
Tehnologiile emergente se caracterizează printr-o noutate radicală, o creștere relativ rapidă, o coerență, un impact proeminent, fiind definite ca o tehnologie radicală și relativ rapidă. Acestea sunt caracterizate de un anumit grad de coerență persistent în timp și cu un potențial de a avea un impact considerabil asupra domeniului, haideți să vorbim de domeniul socioeconomic, da? Făcând aici referire la agenții economici, la instituțiile și modelele de interacțiune. Aceste tehnologii emergente sunt variabile, sunt variate. Putem distinge astfel tehnologia educațională, tehnologia informației, nanotehnologia, biotehnologia, știința cognitivă, robotica și inteligența artificială și cea energetică. Sunt câteva moduri cheie în care aceste tehnologii emergente ar putea avea un impact semnificativ asupra educației de care discutam și mai înainte și mai ales în viitor. Astfel, constatăm o creștere a mediilor de învățare mixte, preferință față de cursurile care combină învățarea convențională față în față cu caracteristicile tehnologice ale mediilor de învățare online. O personalizare a învățării, utilizarea algoritmilor de inteligență artificială are un potențial de a emancipa cursanții și de a personaliza curricula pentru a satisface nevoile individuale ale unui cursant. Asistăm, deja am început să asistăm la automatizarea în educație, incorporarea algoritmilor de automatizare și inteligența artificială în acest domeniu al educației are potențialul de a reduce semnificativ sarcina administrativă a educatorilor. Astfel, dacă va fi utilizată tehnologia și inteligența artificială pentru automatizarea sarcinilor repetitive, poate duce la evaluări mai rapide ale proiectelor și de realizarea sarcinilor.
Deci, practic, implementând tehnologiile acestea noi, de genul inteligență artificială, blockchain, sistemele bazate pe quantum, noi vom reuși să fim practic cu un pas înainte de atacatori.
Exact.
Și atunci există mari șanse ca ceea ce vrem să protejăm să fie protejat.
Corect.
Vă propun acum să ascultăm un sondaj de opinie realizat de colegul meu Adrian Boncilă despre cum percepe populația riscurile la care se expune în mediul online din perspectiva protejării datelor financiare proprii. Haideți să-l ascultăm. Manuela, te rog.
Cât de des vă gândiți la securitatea datelor personale și financiare atunci când folosiți internetul?
Mă gândesc în mod moderat la securitatea datelor personale și în special cele economice.
Obișnuiești să folosești o parolă?
Da, da.
Cât de multă încredere ai în site-urile de unde poți comanda?
În primul rând încerc să fac o analiză a site-ului înainte de a comanda și în funcție de analiza site-ului ajung la o concluzie dacă site-ul e de încredere sau nu.
Pe o scară de la 1 la 5, cât de informată ești cu privire la securitatea cibernetică?
Nu chiar atât de informată, dar am habar.
Cum te protejezi împotriva atacurilor cibernetice?
În primul rând, nu intru pe site-uri dubioase, care nu inspiră nicio încredere. Și în al doilea rând, încerc să nu accesez link-uri dubioase primite de la oameni, poate pe care nu-i cunosc. Cumva sunt metode preventive, nu neapărat ofensive, să zic așa, sau combatante.
Ți s-a întâmplat vreodată să fii victima unei fraude financiare pe internet?
Eu adesea când navighez pe internet folosesc VPN-ul. În acest fel știu că toate datele mele personale sunt protejate prin intermediul acestui mecanism. Adesea când fac, spre exemplu, achiziție online, sunt atent în primul rând la site-ul pe care îl accesez. Dar nu numai atât, ci și la potențialul risc pe care îl poate prezenta navigarea pe anumită secțiune a internetului.
Pe o scară de la 1 la 5, cât de informată consideri că ești cu privire la securitatea cibernetică?
Consider că între 3 și 4, pentru că obișnuiesc să mai citesc anumite site-uri care se ocupă de domeniul acesta. La fel, prietenul meu lucrează în domeniu și de fiecare dată mă atenționează cu privire la metodele noi de fraudă.
Nu fac achiziții mari, dar de fiecare dată când există riscul de a fi fraudat, mi-au toate măsurile de precauție. Spre exemplu, majoritatea parolelor mele au o structură complexă.
Am revenit în studioul Radio Constanța. Alături de mine se află profesor universitar, doctor economist Liana Elefterie și discutăm despre amenințările cibernetice care planează asupra mediului economic românesc. Cum pot fi prevenite, doamna profesor, pierderile de date în urma atacurilor cibernetice?
Totul poate fi prevenit. Astfel, dacă autorii atacurilor cibernetice consideră micile afaceri ținte vulnerabile și folosesc tehnici diverse pentru a profita material de pe urma lor, pentru a preveni aceste pierderi de date, avem firmele au parole slabe. 80% din atacurile cibernetice implică parole slabe și mai rău, 55% din utilizatori folosesc doar o singură parolă pentru toate conturile pe care le dețin.
Asta e cea mai gravă
eroare, da. Ori pentru a întări această securitate, trebuie să fie utilizate așa cum de fiecare dată când faci o parolă sau când accesezi o parolă, să fie mai multe caractere care includ un amestec de numere, litere și caractere speciale. Cum recomandă de astfel orice fel de serviciu când se creează un cont la Enel, la...
Bineînțeles, exact, primești niște recomandări magazin, pentru a-ți forma parola.
Mulți spun, băi, ce fac cu atâtea parole? Le uit, le notez. Ori trebuie să știe ascultătorii noștri că pentru a fi ușurată situația, pot să utilizeze un manager de parole, astfel încât să nu trebuiască să și le amintească pe
exact.
Toate.
O simplă aplicație care exact. Manageriază toate parolele.
Exact.
Un
alt pericol ar fi atacurile malware. Acesta este momentul în care un site web infectat sau o aplicație furnizată, un software care captează toate intrările de la tastatură, parolele și datele. Astfel, utilizatorii trebuie să se asigure că rulează programe de detectare a acestor malware-uri și că toate softurile existente sunt actualizate, da?
Dacă nu le-am dat update, nu sunt actualizate.
Altfel, e-mail-urile de phishing, acestea sunt e-mail-uri care apar ca fiind oficiale, dar în realitate sunt false. Scopul acestora este să păcălească utilizatorii pentru a-și introduce parola sau pentru a da un click care îi va direcționa către un site infectat. Ori cel mai simplu mod de a evita aceste escrocherii prin e-mail este ca fiecare să fie atent înainte de a face click și să acceseze doar site-urile în care au încredere, da? Să actualizeze software-urile, și firmele sau organizațiile, să își actualizeze software-urile în permanență, sistemele de operare și, bineînțeles, cum discutam și mai înainte, browser-urile pe care
le folosesc,
exact. Și criptarea datelor.
Aia e clară.
Asta e cea mai clară. Hackerii sunt clar. În căutare de orice tip de date deținute de o companie și dacă afacerea pe care o conduci deține date importante, atunci orice manager sau administrator trebuie să se asigure că toate datele sunt criptate și că informațiile sunt păstrate în siguranță, utilizând instrumente de criptare full disk. Concluzia, dacă îmi permiteți, da, este că nu există, din păcate, nicio modalitate unică de a evita complet atacurile de tip hacking sau phishing sau de malware,
da,
dar folosirea pașilor menționați va diminua cel puțin șansele ca firma sau organizația să devină victima unui atac cibernetic. Deci aici mai este foarte mult de lucru și informaticienii români care au un renume și peste hotare trebuie să gândească și să mai lucreze la...
Să ne păstrăm, doamna profesor, să ne păstrăm specialiștii aici. Este destul de greu, dar...
Nu este greu.
Nu e imposibil.
Nu este imposibil, dar vedeți dumneavoastră că guvernații noștri trebuie să lase ambițiile politice la o parte și să realizeze, să-și dea mâna, indiferent de partide, corect, și să aducă înapoi
valorile care
exact
le am pierdut și
pentru
pe care
că
chiar le pierdem și în
le pierdem
în
continuare, că vedeți dumneavoastră, cheltuim cu educarea lor, pentru că școala românească, dați-mi voie să vă spun, mergând și văzând, predând și în alte țări și având o experiență în ce înseamnă învățământul, școala românească a fost o școală extraordinar de bună, care a produs mari specialiști, dar din păcate sistemul educațional
a pierdut din avansul,
luat și a intrat pe o ușoară pantă descendentă, da, din păcate.
Doamna profesor Liana Elefterie, vă mulțumim pentru prezență, informații și explicații și vă mai așteptăm în studioul Radio Constanța.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și o să vin cu plăcere. Chiar îmi place la dumneavoastră în studio, privim și marea.
Mai ales că se vede marea, da.
Se vede marea, exact. E o vreme frumoasă.
Putem sublinia așadar că securitatea cibernetică este crucială în lumea digitală de astăzi, iar importanța ei continuă să crească pe măsură ce ne bazăm tot mai mult pe tehnologie. În lipsa unei educații în domeniu și fără măsuri adecvate de securitate, utilizatorii, afacerile și chiar statele sunt expuse la riscuri majore, precum furturi de date, fraude și chiar destabilizarea sistemelor esențiale. Sunt Codrin Raita și aceasta a fost emisiunea Dialoguri la zi de astăzi.
Dialoguri la zi.